Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Как действа Бог в човешките сърца?». Следва поредицата «Законодателят» и по-точно «Законът в сърцата ни». Радиопрограмата ще приключим с нашите духовни размисли. Останете с радиогласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, грехът владее човечеството като цяло, също и всеки по-отделно. Сега ще се опитаме да се спрем дали човек има абсолютно свободна воля, дали има абсолютна свобода. Когато разглеждаме този въпрос, трябва да избегнем две опасности. Не трябва да си мислим, че човекът е изгубил всякакво чувство за справедливост. Това би ни дало извинение за грях и дори нещо по-лошо. Човек би могъл да каже, че няма сила да върши доброто и затова няма нужда дори да се опитва. Другата грешка, която трябва да избягваме, е да не претендираме и за капчица лична праведност. Ако кажем, че сами по себе си сме способни да вършим добро, ограбваме Бога от Неговата слава и така ставаме уязвими за греха на гордостта. Истината е, че сме изгубили всяка доброта. Но трябва да се научим да търсим искрено от Бога добротата, която не притежаваме. Философите казват, че човешката способност да мисли е достатъчна, за да управлява разума му, а следователно и действията му. Те заявяват, че волята може да бъде изкушавана от чувствата ни, но остава свободна да избира в съгласие с нашия разум. Дори и много християнски писатели грешат тук. Те описват волята като свободна, макар да признават, че става въпрос за ограничена свобода. Според тях човек избира свободно да извърши зло, и не е принуден да го извърши. Това е вярно, но в такъв случай не става ли въпрос за една твърде нищожна свобода, ако се ограничава с това да вършим или да не вършим зло? Защото тогава не бихме имали свободата да вършим добро. Писанието учи, че човек няма свобода да избира доброто, докато Святия Дух не му даде тази свобода. Трябва да имаме твърде ниско мнение за собствената си доброта и много високо мнение за добротата, която Бог ни дава. Мисълта, че имаме собствена доброта, трябва да бъде отхвърлена, защото тази мисъл идва от Сатана. Той е лъжец, защото именно той каза на Адам и Ева: «Ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото». Много стихове в Библията наблягат на това, да не си мислим, че имаме някаква собствена доброта, но да се обръщаме към Бога. Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека, чието сърце се отдалечава от Господа. Книгата Еремия, 17 глава, 5 стих. Бог не се удоволства в силата на коня, нито има благоволение в краката на мъжете. Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на неговата милост. Цитат от 147 псалом 10-11 стих. И още един цитат от Исаия 40 глава 22 стих. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните.
Но Бог не дава силата си на тези, които са горделиви или неблагодарни. Той чака, докато осъзнаем нуждата си от Неговата сила. Когато зажадеем за Него, Той ще утоли жаждата ни. В Исаия 44 глава 3 стих Бог казва: «Защото ще изливам вода над жадната земя и реки на сухата почва». Не трябва никога да мислим, че можем да сторим някакво добро от само себе си. Трябва да се смирим достатъчно, за да помолим Божия Дух да ни помага. Веднъж попитали блажения Августин, кое е най-важното изискване за истинския християнин. Той отговорил: първо – смирение. Второ – смирение. И трето – смирение. Когато Адам съгреши и причини грехопадението на човечеството, човекът изгуби напълно някои Божии дарове. Други бяха опорочени, но не и напълно изгубени. Ние изгубихме способността си да обичаме Бога и ближния, и желанието ни за святост и праведност. Омърсихме даровете на здравия разум и желанието да бъдем нравствено чисти. Човек със сигурност не изгуби способността си да разсъждава. Той може да разбира и преценява, да познава разликата между добро и зло. Но има разлика между това да разбираш нещата, свързани с земния живот, и да разбираш небесните неща. Можем да познаваме земните неща с отчасти покварените си умове. Не можем обаче да използваме тези покварени умове, за да познаем Бога, Неговата правда или тайните на Небесното царство. Има сигурни доказателства в света около нас, че човек все още има способност да разсъждава. Първо, виждаме, че човекът е обществено същество и живее в общности. Всеки човек смята, че трябва да има закони, които да бъдат основата на обществото. Този факт показва някои силни способности на човешки ум. И трето, писателите са оставили такива прекрасни творби, в които безусловно съзираме доста добри способности за разсъждаване. Макар тези хора да не го съзнават, дарбите, които имат и дарбите, които всеки от нас има, са от Божия Дух. Той е единственият източник на истина.
Може да се питаме колко човешка мъдрост ни е нужна, за да опознаем Бога и да схванем бащената му любов към нас. Отговорът е, че и най-умният човек знае твърде малко, ако Бог не му даде светлината. Светлината, която хората притежават, е подобна на светлината, която получаваме от светкавица в тъмна нощ. Те знаят малко за Божиите атрибути. В същото време не могат да оправдаят нечестието си с пълно незнание. Но светлината, която имат, не е достатъчна, за да достигнат до истината. Този факт научаваме от Библията, както и от наблюденията върху човечеството. Когато Петър осъзна, че Исус е Христос, син на живия Бог, Господ му отвърна: плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Евангелието на Матея 16 глава 17 стих. В 36 псалом 9 стих ни се казва: от тебе е изворът на живота. В твоята светлина ще видим светлина. Когато Моисей смъмра народа на Израел, че е забравил Божиите дела, той казва: вие видяхте всичко, що направи Господ пред очите ви, знаменията и ония големи чудеса, но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате, и уши, за да слушате. Второзаконие 29 глава 2 до 4 стих. Господ говори чрез пророк Иеремия: ще им дам и сърце да познават, че аз съм Господ. Цитат от Иеремия 24 глава 7 стих. Разбира се, това означава, че хората нямаха духовна мъдрост, но Бог щеше да им я даде. Това е казано същото много ясно в Евангелието на Йоан 6 глава 44 стих. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. Апостол Павел обявява всяка човешка мъдрост за глупост, поред 1 Коринтянам 1 глава 18 стих. После казва: естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Първото послание до Коринтяните, 2 глава 14 стих. Притежаването на духовно разбиране е дар от Бога. Това личи от молитвата на апостол Павел. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Посланието до Ефесяните 1 глава, 17 стих. И продължава в посланието до Ефесяните 1 глава, 18 стих. Да просвети очите на сърцето ви. Уважаеми слушатели, наистина, ние сме често слепи и не знаем почти нищо за Бога, ако Той в милостта си не ни го открие. Може би се питате дали човек притежава знания за изискванията на Бога към живота ни. Да, имаме познания за правилно и неправилно. Когато езичниците, които нямат закон по природа, вършат това, което се изисква от закона, той без да имат закон, те сами са закон за себе си по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им. Завява апостол Павел, посланието до Римляните 2 глава 14-15 стих. Ако обаче езичниците имат закона, написан в сърцата си, те със сигурност имат някакво познание за правилно и неправилно. Техният закон е собствената им съвест, но това не им носи много добро. Те може да правят разлика между добро и зло, но когато продължават да ходят в грях, знанието им ги прави отговорни и ги води към справедливото им осъждане. Човешкият ум няма власт да върши добро. Той дори не се опитва да върши добро. Когато апостол Павел казва, че желая да върши добро, но не може, Римянам 7 глава 15 стих, той говори като християнин. Естественият човек не преживява такъв конфликт. Той дори не изпитва желание да върши добро. Павел казва, че в него не живее нищо добро, т.е. в плътта му. Всяко добро нещо у него идва от Бога, а не от неговата собствена плътска същност. Само новороденият човек преживява в себе си конфликта, описан в посланието до Римляните 7 глава, 22 стих и 23. Аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми. Августин пише: признайте, че ако има някакво добро във вас, то е от Бога. Ако има някакво зло, то е от самите вас. Нищо не е наша собственост, освен греха.
Исус казва: роденото от плътта е плът. Плът тук означава човешка природа. Павел казва, че купнежът на плътта е смърт, защото тя е против Бога. Тя не се покорява на Божия закон и всъщност не би могла. Естественият купнеж воюва срещу Бога със всички сили. А ако това представлява плътта, тя заслужава само смърт. Аргументите на Бога отиват още по-далеч. Той казва, че трябва да се новородим, а новорождение означава не само обновление на чувствата и плътските желания, но и на душата. Това се казва в Ефесяни 4 глава 22 и 23 стихове. Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителни страсти. Да се облечете в духа на своя ум. Злите страсти произлизат не само от злите пожелания. Те са рожби на ума. Не трябва да се заблуждаваме, че човешкият ум е някакси естествено добър. Пророк Еремия го осъжда със следните думи: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Апостол Павел открива същото в книгите на пророците. В Римляни 3 глава 10 до 12 стихове той цитира старозаветния текст: няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Апостолът ясно и категорично показва, че не само у лошите хора няма никаква праведност. Абсолютно никой не е праведен чрез собствената си праведност, освен Христос. Никога няма да намерите истинска доброта в себе си, дори ако в живота на даден човек се проявяват само отделни пороци. Да, съществуват хора, които цял живот са се опитвали да вършат добро. Непрестанният им стремеж да вършат добро е свидетелство за известна непорочност. Те ни карат да вярваме, че човешката природа не е до край покварена. От тях Господ въздържа покварената природа от разюздване. Такива добродетели не са обичайни за човешкото естество. Те са дар от Бога. Но на тези хора все още им липсва основният елемент на правдата, защото първото задължение на човека е да отдава слава на Бога. човешката воля е свързана така здраво с греха, че не може да се стреми към доброто, а още по-трудно е да се хване за него. Човешката воля е роб на греха. Ако отправим и един порив към Бога, това е изцяло по Божия милост. Пророк Еремия казва: «Върни ме и ще бъда върнат». Въпреки това, човекът все още притежава воля. Когато човечеството се греши, то бе принудено да служи на греха. Волята не му беше отнета, но заразена от грях. Човечеството притежава воля. Волята да върши зло принадлежи на покварената ни природа, а волята да вършим добро произлиза от Божията благодат.
Трябва да правим разлика между необходимост и принуда. Нека разгледаме един пример. Всички сме съгласни, че Бог по необходимост е добър поради своята природа. Собствената му безкрайна доброта прави невъзможно той да стори зло. И все пак, Бог продължава да притежава свобода на волята, когато упражнява своята доброта. По същия начин, макар човек по необходимост да върши грях, той е принуден да греши. Хората грешат доброволно. Човешкият ум с готовност се обръща към греха, не защото е принуден чрез сила, а просто по собствено желание. Само благодата ликува покварата в човешкото естество. Дори желанието за правда е дело на Божията благодат, която действа в нас. Благодата продължава да действа и укрепва желанието, за да постоянстваме до края. Апостол Павел пише: «Когато съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа». Цитат от посланието до Филипяните, 1 глава, 6 стих. Бог променя волята ни. Той не просто помага на една слаба воля. Следният пасаж в Библията показва, че човешката воля е напълно безсилна и трябва да бъде променена от Бога. «Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направи да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате». Езекиил 36 глава 26 и 27 стихове. И така, скъпи приятели, човешката воля не е премахната. Бог я обновява от зло към добро. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Посланието до Филипяните 2 глава 13 стих.
След като Бог обърне човешката воля единствено чрез собствената си сила, той продължава да работи в нас. Ние обаче пак нямаме дял в извършването на добрите дела, а трябва да разчитаме на Него, за да действа чрез нас. Бог претендира за всичко, което е добро и правилно в човешката воля. «Ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да ми се боят винаги. Няма да се отвърна от да ги диря, за да им правя добро. И ще туря в сърцата им страх от мене, за да не отстъпят от мене». Това е цитат от Първо царе, 8 глава, 58 стих. Цар Давид се моли пред Бога: «Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене». Това пък е цитат от 51-я псалм, 10 стих. Той осъзнава, че чистотата може да дойде само от Бога. Христос получаваше тази истина дори още по-решително. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод. Йоан 15 глава, 4 стих. Също толкова решаващо е и заключението на Христос: «Отделени от мене, не можете да сторите нищо». Апостол Павел пише: «Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате». Филипяни 2 глава, 13 стих. Първата причина за едно добро дело е желанието за него. Втората е ефективното усилие да го извършим. Авторът и на желанието в нас, и на извършването на доброто е Бог. Ние крадем от Бога, когато приписваме на себе си волята или действието. Бог започва и Бог завършва. При покаянието Бог не оставя на човека да избира дали да се покори или не. Волята ни се обновява по Божия избор, не защото човек решава да се моли за това. Господ чрез духа си направлява, прекършва, управлява сърцето ни и царува в него като в собствено царство. И така, Не зависи от човека дали да приеме или отхвърли Божията благодат, от тази утвърдена истина проистича друга. След като Бог го избира, човек ще постоянства в християнския живот. Това постоянство е Божий дар и не е награда за човешки заслуги. Благодата действа не като отнема човешката воля, а като я превръща от лоша в добра и след това и помага като променя човешките инстинкти, за да се покоряваме от сърце. Онези, които получават благодата, не я получават като награда за своите заслуги или дела, а като безплатен дар. Човешката воля не получава благодата чрез свободата, а свободата по благодат.
Човешката воля прилича малко, сякаш на кон. Може да бъде възседната или от Бога, или от дявола. Когато Бог е ездачът, той ни насочва по правия път. Ако дяволът е ездачът, посоката е гибелна. Естественият човек не е принуден на сила да се покорява на дявола, но той е така омагьосен от неговата хитрост, че сякаш се покорява и подчинява доброволно. В книгата Йов едно и също действие описано като дело на Бога и като дело на дявола и хората. Как е възможно това? Халдейците убиват пастирите на Йов и открадват овцете му. В това събитие се изпълняват три различни цели. Господ иска да изпита търпението на Йов. Сатана цели да го докара до отчаяние, а халдейците възнамеряват да се обогатят чрез кражбата. Планът на всеки съвпада с този на другите. Господ допуска Сатана да нарани Йов, но на това действие не е той авторът. Използва халдейците като свой инструмент. Сатана потиква умовете им, вече покварени и без това, да извършат престъплението. Те се втурнаха към своето зло дело и станаха виновни. Когато четем в Библията, че Бог е закоравил сърцата на нечестивите, не можем да си го обясним само с думите, че Бог е предузнал какво ще направят и е действал съответно с това, нито че той е допуснал нещо, което противоречи на действителната му воля. Верният отговор има две страни. Първо, човекът, от когото Бог отнема светлината, остава в тъмнина. Без Божия дух човешкото сърце е твърдо като камък. Затова можем да кажем, че Бог е закоравил сърцето фигуративно. Второ, Бог изпълнява присъдата си, като дава възможност на Сатана да действа. Сатана е този обаче, който непряко контролира волята на нечестивите хора. Когато се огледаме наоколо, лесно можем да си помислим, че човек сам управлява съдбата си, но Библията ни показва, че човешката воля се управлява от Бога. Бог убеди египтяните да дадат на народа на Израел своите най-ценни богатства, точно преди израелтяните да напуснат Египет. Изход 12 глава 35 и 36 стихове. Яков знаеше, че Бог е този, който променя плановете на хората според собствения си план, когато каза на синовете си: Бог всемогъщи да ви даде да придобиете благоволението на човека.
Хората смятат, че ако човек съгрешава по необходимост, той всъщност не извършва грях. Действието му може да бъде грях, само ако човекът има свободна воля да избегне съгрешаването. Но грехът не може да бъде извинен с довода, че е извършен по необходимост, в кавички казано. Нито имаме право да кажем, че грехът може да бъде избегнат, понеже е доброволен. Грехът никога не е оправдан. И нека помним, че човешката воля е подвластна на греха, не защото беше създадена такава, а заради своята поквареност. Адам по собствен избор се покори на дявола и от тогава насам човечеството е обвързано с греха.
Хората смятат, че не е честно да наказваме или възнаграждаваме човека, щом той не може да избира между добро и зло. Ние отговаряме, че е съвсем справедливо от Божия страна да наказва греха, тъй като грешникът е виновен. Той се грешава доброволно, защото няма значение дали се грешава със свободен ум или поробен ум. Що се отнася до наградите, ние ги дължим на Божията милост. Нямаме никакви собствени заслуги. Ако трябваше да получим това, което заслужаваме, щяхме да получим само наказание. Но Бог дава незаслуженото наказание, а незаслужената благодат.
Според някои, човек трябва да има способността да се покорява, иначе не можем да го увещаваме или предупреждаваме. Но Христос сам каза: без мене не можете да сторите нищо. И все пак порицаваше злите дела и ни увещаваше да вършим добро. Апостол Павел смъмре коринтените за липсата им на любов и въпреки това се моли искрено Господ да им даде любов. Увещанията постигат две цели. Първо, при Христовия съд те ще бъдат свидетелство срещу онези, които са ги отхвърлили. Такива хора трябва да се сърдят на себе си за своето кораво сърце. И второ, увещанията са много полезни за вярващите. Бог използва Словото, за да ни подготви да получим благодата, която ще ни е нужна, за да се покорим на увещанията му. И разбира се, увещанията са полезни, за да изобличават греха. Те ни насърчават да желаем онова, което е добро, събуждат ни от мързела и ни карат да мразим греха.
Някои твърдят, че или Бог ни се подиграва, като изисква от нас святост и забранява греха, или ние имаме власт да извършим това, което изисква. Тази обичайна грешка проистича от пълното непознаване на естеството на закона. Посланията на апостол Павел показват ясно, че макар да не можем да спазим закона абсолютно, той ни е даден, за да ни заобличава в грях. Законът се прибави с цел да се изявят престъпленията, че закона става само познанието на греха. Не бих познал греха, освен че закона. Дойде и законът да се умножи прегрешението. Тези цитати са от посланието до Галатяните 3 глава 19 стих, посланието до Римляните 3 глава 20 стих и 5 глава 20 стих. Хората не са без разум като камъните. Има някаква Божия цел при даването на Неговия закон. Най-малкото нечестивите научават от Него, че Бог мрази техните страсти. И законът със сигурност е от полза, когато осъзнават своята неспособност да живеят праведно и дирят убежище в Божията благодат. Августин казва следното. Бог заповядва нещо, което не можем да му дадем, за да знаем за какво да се молим. Бог може да изисква от нас, които сме Негови, всичко, което пожелая, защото Той ни дава това, което заповядва.
Потърсете доброто, а не злото, за да живеете, четем в Амос 5:14. Ако се върнеш, Израилю, казва Господ, ако се върнеш към мене, това е пък цитат от Еремия 4 глава 1 стих. Със сигурност правилното разбиране на тези стихове обявява Бога за справедлив, когато казва на нечестивите, че няма да споделят милостите му, докато не се отвърнат от нечестивите си пътища. Има достатъчно причини Бог да каже това. Дори само за да покаже, че е справедливо да ги изключва от благословенията на истинските поклонници. Когато Бог прибавя обещание към своята заповед, Той го прави за да събуди нашата ленива природа чрез Неговата сладост.
И накрая, уважаеми слушатели, нека да споделим и това, че някои хора твърдят, че ако Бог действа чрез нас, за да ни кара да вършим добри дела, тогава тези дела не са наши собствени. Но нека да подчертаем, че Бог не действа у един човек така, сякаш той е безчувствен. Ние приписваме на човека естествените способности да одобрява, да отхвърля, да желая или да не желая, да съдейства или да се противопоставя. Той може да одобрява суетата, да отхвърля истинското добро, да е готов да върши зло, да не е готов да върши правда, да се опитва да извърши нечестие, да се противопоставя на правдата. Но когато волята бъде обновена, с право можем да кажем, че човекът действа, когато Святия Дух действа в него, защото тогава волята му е същата, като волята на Божия Дух.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Guten Tag, Edima.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. С моята колежка Радостина ще ви представим поредицата Законодателят. Много философи, включително Аристотел, са на мнение, че по-голямата част от познанието е вродено в човеците. Християните общо взето смятат това за въпрос на съвест или за Божий знак в човешките сърца и умове. Според този възглед, всеки човек носи в себе си познанието за това, кое поведение е праведно и кое е грешно. Както се смята, именно това доказва, че човек е създаден по Божия образ и подобие. Този възглед намира израз не само в теологичните кръгове, но и в правната мисъл. Правната логика е горе-долу такава. Тъй като законът на Твореца е в сърцата ни, всеки човек по дефиниция познава този закон и никой не е оправдан за неподчинението си именно на този закон. Нека сега да се опитаме да поразсъждаваме върху някои библейски стихове. Първо, Ради, ако обичаш, прочети посланието до Римляните 2 глава 14-15 стих и след това Еремия 31 глава 33-34 стих.
Понеже, когато езичниците, които нямаха закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то е без да имат закон. Те сами са закон на себе си. По това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им. А помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават.
Сега Еремия 31 глава, 33-34 стих.
Но ето завета, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват познайте Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и грехът им няма да се помни вече.
Преди да направим коментар на тези стихове, ако обичаш, прочети посланието до Евреите 8 глава 8 до 12 стих, за да направим едно сравнение.
Защото ако оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. А напротив, когато порицава израилияните, казва: Ето идат дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защото те не устояха на завета ми, но аз ги оставих, казва Господ. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ, ще положа законите си в умът им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брат си, като му казват познай Господа, защото всички ще ме познават от малък до голям между тях.
Скъпи приятели, ще поразсъждаваме малко върху казаното до тук, за да ви предизвикаме и вас да разсъждавате. Ради, до сега говорим за законът в сърцата ни. Но до каква степен според теб всеки човек има съвест като част от Божествения закон в човешките сърца? Тоест, може ли винаги да разчитаме на нашата съвест като критерий за добро или зло? Развива ли се съвестта или не?
Бог е вложил в нас моралния закон и все пак всеки го е почувствал в себе си, когато е вършил нещо против този закон, че в него има един глас, който му говори, това е съвестта, божествения глас, но все пак тя не може да бъде абсолютния критерий, защото понякога този глас прегаря, ни казва Библията, понякога се изкривява в други гласове, които ние не можем да разпознаем много ясно. Така че трябва да има един външен критерий, освен съвестта. А иначе съвестта трябва да се пази чувствителна. Не мисля точно, че се развива тази чувствителност. По-скоро тя ни е дадена. Ние можем само да я притъпим, ако не пазим съвестта си чиста, ако не поддържаме оная връзка с Бога, която да съхрани съвестта ни чиста. И като добър ориентир, нали?
Много съм чувал така спорове по въпроса за писмения Божий закон. В смисъл, казвали са ми, преди изход, 20-та глава, там където са дадени заповедите, как Бог е проявявал своята воля, когато е нямало писан закон. Може би преди да направим коментара, нека да прочетем Битие 4-та глава, 1 до 11 стих, там е описан един случай, в който Бог изрази своето становище по дадено деяние.
И Адам позна жена си Ева и тя зачна и роди Каин и каза, с помощта на Господа придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел беше овчар, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Така също и Авел принесе от първородните на стадото си и от ластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се разсърди твърде много и лицето му се навъси и Господ рече на Каин, «Защо си се разсърдил и защо е навъсено лицето ти?» Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, греха лежи на вратата и към теб се стреми, но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин стана против брат си и го уби. И Господ рече на Каин, де е брат ти Авел? А той рече, не знам. Пазач ли съм аз на брат си? И рече Бог, какво си сторил? Гласа на братовата ти кръв вика към мен от земята. И сега проклети от земята, която отвори устата си, да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка.
Тук имаме едно обстоятелство, един факт. Каин е наказан, защото е убил брат си Авел, въпреки че няма изричен писмен закон. Можем ли да зададем въпрос, държи ли Господ отговорни хората за нарушаването на закони, които ние им е открил? След като няма писмен закон, то обвинява Каин, как да вържим логически тези неща?
И това е направо риторичен въпрос, как да ги вържим. Естествено, че е имало винаги закон. С нашите ограничени умове нямаме достатъчно познания, нито исторически, нито писмени свидетелства, нали? Археологията и историята са нещо, с което ние преоткриваме миналото, но това не означава, че напълно то ни е ясно, само от свидетелствата, които са разкрити от него. Нашият авторитет е Библията, след като тя казва, че е имало закон. Явно законът е бил винаги съществуващ, той е част от Божието естество, моралният закон, така че Бог ни е създал по негов образ и подобие. Следователно законът винаги е съществувал и е абсолютно нелогично Бог да обвинява някого за някакво нарушение, ако изобщо няма правила, които да се нарушават.
Нека сега да прочетем Изход 18 глава 16 стих, за да видим Мойсей пък какво е казал.
Когато има дело, дохождат при мен и аз съдя между единият и другият и пояснявам им Божиите повеления и закони.
Мойсей твърди, че успял да разпространи Божиите закони с такива подробности, че да се използват за разрешаване на отделни спорове още преди 10-те Божии заповеди да бъдат дадени в писмен вид. Какво е правното основание на Мойсей за това твърдение? Явно, че след като той твърди това, аз лично предполагам, че Бог му е казал и му е дал указания по този въпрос. Така че днес тези разпоредби, тези правни разпоредби на базата на 10-те Божи заповеди са абсолютно приложими. Освен, че съзираха закона в създадения ред и в човешката съвест, първите коментатори общо взето приемаха, че Библията ни поднася Божия закон в писмена форма. В миналото, например, е било професионално възприето юристите да търсят в Библията потвърждение за правилното или погрешно поведение и оттам да съдят кое е законно и кое не. Исторически библейското изложение на закона е известно като Божествен закон или като Откритият закон, или като закона на Бога на небето и на земята. Библията съдържа текстове на Божия закон, които не могат да се познаят чрез наблюдение на сътворението или чрез самовглъбяване, а се съдържат само и единствено в писаното Божие Слово. Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с поредицата Духовни размисли. В началото ще ви представя Евангелието на Матей, 18 глава, 15 стих. И ако ти се греши брат ти, иди покажи вината му между тебе и него самия. Ако ти послуша, спечелил си брат си. Какви ли са тези взаимоотношения? Нека чуем.
Нека внимателно помислим каква е връзката ни с Бога и един с друг. Ние постоянно съгрешаваме срещу Него. Той все още проявява милост. Поради любовта си търпи нашето своенравие, пренебрежителност, неблагодарност и непокорство. Но никога не става нетърпелив към нас, макар ние да оскърбяваме милостта Му, да натъжаваме Святия Дух и да го обеславяме пред хората и пред ангелите. Дори и състраданието Му не притеснява. Мисълта за Божието дълготърпение към нас би трябвало да ни направи способни да бъдем снисходителни един към друг. Колко търпеливо ще понасяме недостатъците и грешките на нашите братя, след като знаем колко огромни са собствените ни слабости пред Божия поглед. Как можем да се молим на Небесният ни Отец? Ще прочетем в Матей 6 глава 12 стих. И прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници, ако сме предирчиви в отношението си към тези около нас. Ако смяташ, че брат ти е наранил, отиди при него с доброта и с любов. Може би ще стигнете до разбирателство и ще се сдобрите. Ако успееш да разрешиш проблема, значи си спечелил брат си, без да наказваш слабостите му. Разрешението на проблема между вас е покрило много грехове от чуждите очи. Трябва да сме много внимателни, за да запазим чувствата си топли и сърцата си в такова състояние, че да усещат доброто в другите. Ако подценим това, Сатана ще постави своите лоши чувства в душите ни. Ще сложи очила на очите ни, за да виждаме действията на братята ни в неправилна светлина. Но вместо да гледаме критично към тях, би трябвало да насочим погледа си към самите нас. Нека сме готови да разкриваме лошите черти на собственици характери. Щом правилно осъзнаваме своите грешки и поражения, грешките на другите ще станат маловажни. Сатана е клеветник на нашите братя. Той вижда всяка грешка, колкото и малка да е тя, за да има повод да отправи обвинение. Стойте далеч от него.
Скъпи приятели, Сатана вижда всяка една наша грешка, но понякога и ние виждаме като че ли повече грешки, отколкото повече положителни неща. Много често в нашия живот има депресивни моменти. Много често ние изпадаме в състояния, които могат да бъдат наречени огнена нощ. Такава една огнена нощ преживее сам Исус Христос. Затова четем в Евангелието на Йоан 17 глава 25 стих. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах. Нека да чуем коментара.
Когато наближи края на седмицата, повечето от нас се вслушват прогнозата за времето, за да планират почивката си. Всеки път ние сме задължени за това на детето чудо, живяло във Франция през 17-то столетие. Името му е Блез Паскал. През 1648 година той провежда експерименти с живачен стълб на планински склон, разположен 5000 фута над град Клермон-Феран. Така били установени принципите на барометъра. Задължени сме му, когато пътуваме по въздух. Същите тези експерименти обясняват действието на алтиметъра. С него се измерва височината, на която летят самолетите. Когато ползваме хидравличната спирачна система в колата си, отново сме му задължени за откриването на така наречения хидростатичен закон на Паскал. Той стои в основата на принцип, чрез който стават възможни всички съвременни хидравлични операции. Паскал измислил първата електронно-изчислителна машина, за да помогне на своя баща, събирач на данъци, в ежедневният му отчет. Идеите му полагат основите на съвременните изчислителни машини, километражи, скоростомери, кръчкомери и дори и компютри. Неговият баща, учен и посветен християнин, му открил, че вярата в Бога е най-ценното притежание. 18 годишен Паскал се разболява от болест на нервната система, която ежедневно му причинявала големи страдания. Когато е на 28 години, баща му умира. Сега вече е богат и самостоятелен. Купува си скъпа къща, пълна с много прислужници. Движи се из Париж със своя собствена карета, теглена от 4 или 6 коня. Обръща се от набожността към удоволствията, наслаждавайки се на игри и забавления. Компанията му от остроумни мъже и красиви жени. Непрекъснатият контакт и разговори с тях го довежда до съмнение във вярата. По-малката му сестра, към която той е дълбоко привързан, го изобличава за лекомислието му и се моли за него. Един ден, докато пресичал моста Нюел в Париж, четирите коня са подплашили и подлетели напред през парапета към река Сенна. За щастие, впряговете се откачили и колата останала да виси на самия ръб. Това ужасно преживяване подбудило Паскал отново да преосмисли ценностите в живота си. Във вечерта на 23 ноември 1654 година той прочел Йоан 17 глава. Тогава Бог му говорил убедително чрез 25 стих. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах. От 6:30 следобед до 20:30 след полунощ Паскал преживял осезаема, лична, истинска и дълбока връзка с Бога. Чувствал, че той говори пряко на сърцето му. Това била неговата огнена нощ, когато се предал на Господа. Записал своето духовно обръщане на парче пергамент и го съшил в подполатата на палтото си. От тази нощ той го държал винаги до себе си. 10 години след смъртта му, неговият слуга го открил. Паскал нарекал своята молитва огън. Огънят е символ за Божието присъствие, както се случи с Моисей при горящия храст, с Исаия и разпалените въглини и огнените езици на Пятидесетница. Представяме ви част от неговата молитва, записана в нощта, когато огънят на Божието присъствие изпълнил душата му. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах. Радост, 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 сълзи от радост. Отделих се от теб. Нека не бъда отделен от теб за вечността. Исус Христос, Исус Христос, аз се отделих от Него, избягах, отрекох се от Него, разпънах Го. Нека никога не бъда отделен от Него, изцяло покорен на Исус Христос, Моя водител. Вечно с радост в дните на земно обучение. След духовното си обръщане, Паскал употребява способностите си в защита на християнската вяра. През 1658 година започва да пише апология на християнската религия. Брилянтна творба, която не успява да завърши. В нея по категоричен начин се застъпва за истинското християнство, противопоставящо си на скептицизма и рационализма. Представя пророчествата, чудесата и историята на света като доказателство за християнската вяра. Смята също, че начинът по който Библията доказва истинността си в живота на вярващият е поразителен. Вярва, че сърцето на вярващия най-добре познава Бога. Той заявява: сърцето притежава свои доказателства, които умът не познава. Следващите научни открития на Паскал включват омнибуса през 1662 година. Това е теглената от кон мотриса, чрез която Париж се здобива с първата система за масов транспорт. За негово откритие се смята и ръчния часовник. Съвременните животозастрахователни таблици се основават на негови изчисления, които изработва, след като един комарджия го предизвикал да формулира математическите закони на вероятността. Хидростатичният му закон помага да се създадат динамото, турбините, хидравличните помпи и подемни устройства, вакуумните помпи, въздушните компресори, хидроескалаторите, домашната отоплителна система, климатика, бойлера. Един негов биограф пише: Паскал принадлежи към малкия кръг от творчески личности, които събират няколко живота в неколцина от летащи години. Математик, физик, философ, теолог и литератор, той постига слава в тези области за не повече от 20 години.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Последният стих за днес се намира в посланието до Филипяните, 4 глава. Става въпрос за стих 8. Цитирам: най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
Ние сме част от голямото човешко семейство. Променяме се и започваме да приличаме на това, за което си мислим. Тогава, колко ли е важно за нас да разтворим сърцата си, за да приемем нещата, които са истинни, любезни и достойни? Нека допуснем в сърцата си светлината от слънцето на правдата. Не подхранвайте в себе си някакво зло. Христос има необхватна мъдрост. Въпреки това сметна за най-добро да приеме Юда, макар че познаваше несъвършенствата в характера му. Йоан не бе съвършен. Петър се отрече от него. Но въпреки това, ранната християнска църква бе съставена от хора като тези. Исус ги прие, за да научат от него какво представлява съвършеният християнски характер. Всеки християнин трябва да изучава характера на Христос. Юда не отвърна на божественото просветление. Той затвори вратата на душата си, за да не допусне в нея влиянието на истината. Докато критикуваше и осъждаше другите, пренебрегна собствената си душа. Поддържаше и усилваше естествените зли черти на характера си, докато се закорови до там, че продаде своя Господ за 30 сребърника. Нека насърчаваме душата си да гледа към Исус. Не е рядко срещано нещо да се забелязват несъвършенствата във водителите на Божието дело. Няма ли да е по-угодно на Бога да имаме безпристрастно мнение и да забележим колко много хора служат на Бога, почитат го и го прославят посредством своите таланти и интелект? Няма ли да е по-добре да обърнем внимание на удивителната, чудно действаща Божия мощ в преобразяването на нуждаещите се жалки грешници? Не трябва най-презренните неща да ни кара да се чувстваме объркани и обезкуражени. Всичко, което ни прави способни да виждаме слабостите на хората, в Божия промисъл ни помага да гледаме към Него. В никакъв случай не бива да се доверяваме на човек или да правим от плътта наша сила.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.